Viens kārtībā es sagatavotu 24 jautājumu, kas jums tik izsūtīt piekdien. Un te dažādiem jautājumiem ir tā izglītība iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, jā. Tad pastāvīgi komitēt jums es laikam septembrī, ko mēs normāsim pēc tam. Pēc sēdus jau vēl būtu daži jautājumi, ka mūsē vietā un varam šo pārmāt, jā, piesniegumā. Tā, kādi priešlikumi par šo dienas kārtību?
Man ir jautājums, kāpēc nav iekļauts finanšu komiteja nolēmtais par darbu samaksas nolikumu grozījumiem?
Jā, nepaspējīgs pēdējā, mēs finanšu komisijā norunājam, ka mēs līdz pēdējā jau varēs uzsāsīt, tevi būs, ja varēs izsūtīt, jā. Bet tā kā no viņa sagatavot ir, un šodien jūs saņēmsiet visu e-pastā, jā, tās izmaiņas, jā, jo nepaspēja sagatavot.
Bet jautājums tāds, kad mēs viņu pieņemsim?
Mēs viņu pieņemsim, vaidīsim vēl vēlējies ar finanšu komisiju, tā komisija.
Tad augustā turpināsies tas pats, ka tiem deputātiem, kas pašvaldību darbinieki samaksas nebūs, jā?
Ja? Nu, viņas tagad sākumā nebūs, bet mēs pēc tam pieliesim klāt, ka iepriekšējā periodā viss atmaksās. Tas ir iespējams izdarīt, ir pa iepriekšējā mēnesi, pa šo mēnesi.
Jā.
Jo viņi jāizskata, redzēt, jūs paši saņēmis, un mājā būs, nu, māja, ja kur jūs varēs atvērt, un kur jūs būs iepšā. Un varēs apsīties, tur ir divi dažādi varianti, jā, un ir dārgais variants, ka mums ir budžets jāmaina, ir parastais variants, kur nevajadzies budžets skatīt. Nav, tā kā, tur ir jāpapēc, mēs nevaram tur līdz lēmt, es nevaru skatīt tā. Es domāju, mūsu deputāti arī nezinu, un arī jūs, es domāju, nu nevarēs to šodien nolēmt, jo tur būs jādiskutē vēl. Bet es saku, mums jau noteikti būs jāsanāk kopā arī finanšu komiteja uz ārkārtas sēdi un arī lielā sēdi būs. Jo sakarā ar izglītības iesākumu, domāju, mēs kad 8. septembra noteikti tiksimies, ja? Un tad varētu būt, ka mums būtu sagatavots arī tātad izmaiņas izsūtītas, ko mēs gribam, bet varētu būt, ka būs pilnīgi jauns, līdz priekšā pilnīgi jauns šo darbu samaksu nolikumu. Vēl tur nav pašas beigas piestrādātas, jau, ja šitas aizies, šitas jūs pastīksies, ja, un tad mēs jau liks uz, nu, pirms domas sēdes būs finanšu komitejas sēdi, un tad mēs skatīsimies arī šos darbu samaksu, noteikti varbūt, ka pilnīgi jauni darbu samaksu pieņems.
Nu, tur galvenais pārliecināties, ka maksāt uz atpakaļu, kad bija citi noteikumi, ka to drīkst arī tas galvenais.
Es domāju, tas jā, ir atsevišķi domas lēmums par kompensācijām.
Jā, to mēs konkrētums deputātiem arī.
Un deputāti var pieņemt lēmumu. Tas neatieksies uz darbu samaksu nolikumu. Darbu samaksu nolikums stāsies spēkā un ar to brīdi sāks maksāt algas.
Jā, bet vai maksāt ar atpakaļējošu datumu?
Bet tas būs atsevišķi lēmums.
Atsevišķi lēmums. Atsevišķi lēmums. Stājās darbā deputāti.
Kā kompensācijas, jā. Atsevišķiem deputātiem, kuriem nav samaksāts par darbu, samaksāt.
Nu tā. Tad piekrītam šī dienas kārtībā, kas tāds ir sabūtot, jā. Līdz ar to varam sākt izskatīt pirmos punktus, kas ir skatīts, ir daļa ir skatīt šitajā tavas ministrības komitejā, jā, un iespējams, ka te arī, kas finanšu komiteja izgāja arī savu,
jā.
Un tur stāst vietnieks arī.
Jā, sāksim ar komitejā izskatītiem jautājumiem. Pirmais par nekustamā īpašu nosaukumu un mērķu maiņu.
Tas varētu pie šitā tēma, no tā, tas attiecās arī uz mani, tad es jā. Šitajā nepiedalos.
Jā, tad tas protokolā tiek ierakstīts, ka deputāti nepiedalās. Tad tika skatīts jautājums par nekustamo īpašumu Embūtes pamatskolu, kurš sastāv no zemes gabala 4,05 hektāru platībā un ēkām. Tad lēmuma projekts ir sekojošs. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam, kas atrodas Embūtes pagastā vienos novadā no Embūtes pamatskolu uz Bakūzes mūīža. Mainīt zemes lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūves uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi. Lēmumu izraksts iesniedzams vainojums no pašvaldības zemes lietas speciālistam no zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu ielā 27-29 Liepājā. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, skaidrs, jā.
Man ierosināja, ka būtu par punktu, kad nomaina, tad informēt arī ēkas lietotāju par to nosaukumu maiņu. Šī gadījumā lietotājs šeit pat ir, bet citos gadījumos būtu no jābūt, ka viņš arī zina, ka viņam nomaina.
Nu, tas jau ir loģiski, jo īpašnieki esam mēs, pašvaldība, mēs nomainīsim un vēl jau var tīri teorētiski būt iebildums zemes dienestam. Vai tā kā... Bet jā, nu var arī papildināt.
Vienkārši informēt pēc tam
Tad ir jau plātu informēt.
Nu jā, tas būtu 1-4 punkts, tad informēt zemes lietotā, jā, par veikām izmaiņām.
Lūdzu balsojumu. Tātad, kas piedalās ir vienbalsīgi, 8 par.
Otrais punkts par zemes vienības meieri 1,4 hektāra platībā nomas tiesība izsolas noteikuma apstiprināšana. Šis arī tika izskatīts finanšu komitejā. Tātad pamatojas uz to, ka nomas līguma termiņš neapbūvētam zemesgabalam nosaukuma mēri 1,4 hektāra platībā beigsies 17. Gada 31. Augustā nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību izsoli. Tātad komiteja izskatīja un tātad lēma apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai mēri 1,4 hektāra platībā. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienībai mējeri no 28. Augusta līdz 11. septembrim 2015. Izsoles sākuma cena par 1 hektāru 42 eiro gadā bez PVN nomas maksai pievienojot pievienotas vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis ir 10 eiro bez PVN. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi, dalības maksa par piedalīšanos 10 eiro. Izsole notiek vai uz pašvaldības domas telpās, Raiņa ielā 23A, un informācija izliekama vai uz domas ēkā, Embulas pagas pārvaldē un mājaslapā vaiņot.lv. Izsole vada vai uz domas priekšstāvā Rīgā nozīmēt izsoles komisiju. Tad ierosinājums ir atbalstīt.
Ja jautājumu nav, balsojumu. Paldies vienbalsīšu. Deviņu par.
Nav vienbalsīts, es esmu pret.
Kad es... Es mums nerezēju, man tas šitas te daļi nerez tavu roku. Tātad... Aspēram par. Olivijos pēdējā.
Tā, par zemes nomas līguma slēgšanu. Trešais punkts. Ir saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0,1048 hektāra platība mazdārziņu uzturēšanai uz 5 gadiem. Komiteja izskatīja un nolēma tad slēgt zemes nomas līgumu ar personu par šo platību noteikti zemes nomas maksa 1,5% katastrālās vērtības un lēmums iesniegums vaiņums no pašlīdz zemes lietas speciālistam izpildē. Ierosinājums ir atbalstīts.
Jautājums? Nav. Balsojums? Vienbalsīšu šoreiz.
Ceturtais punkts par zemes vienības adrešu maiņu ir saņemta informācija no valsts zemes dienas, kur veicot datu kvalitātes pārbaudu valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā konstatēts, ka adrešu informācijas sistēmā vaiņotas novadā ir reģistrēta adreses, kuras neatbilst ministra kabineta noteikumiem 215. 8. Decembra noteikuma numuru 698 adresācijas noteikumu. Komiteja izskatīja un nolēma mainīt adresi zemes vienībai. Tad nu, jūs varat izlasīt, es nelasīšu, un saglabāt adresi otrai zemes vienībai. Lēmums iesniedzams vaiņos novada pašvaldības zemes lietas speciālistam izpildējumu valsts zemes dienas Kurzemes reģiona nodaļā graudu ielā 27-29 Liepājā. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Cik sen viņiem tāds nosaukums jau bija? Ko nozīmē mainīt? Nu, tas ir tā kā... Visu laiku bija tāds un tagad mainīts.
Nu, tur, domāju, tāpēc, ka ciema robežas mainījās.
Jā, nē, es domāju, tās ir šausmīgas izmaksas cilvēkiem, tad atkal jāmaina. Kāpēc tad viņiem nesākumi ir tā kā vajag? Nu, taču visi dokumenti, visi jāpārkārt uz pat citu adresu, vai neuļu?
Nē.
Nē?
Nē. Nu, kamēr netiek veikts kāds manipulācijas nekustuma īpašuma, tikmēr nekas nav jāmaina. Ja nu pasta adresa, nē.
Es tik tā domāju, kāpēc viņiem bija tas nosaukums, ja tas neatbilst.
Bet šie konkrēti īpašnieki, viņi pirms tam bija informēti arī par tam darbībām visām, ciema robežām un pārējo. Jo tad, kad tika nospraust ciema robežas, viņiem tika veikta aptauja. Un viņi paši sniedz informāciju, ko viņi vēlās, vai būtu ciema teritorijā vai ārpus.
Man tikai jautājums, man ir mainīja ciema robežas, kāpēc tu īpaši un visu neielikt ciemā? Nu, tas, kuram mēs ne... tam pašam pirmajam. Faktiski daļa ir ciemā.
Nu, tā nevarētu būt. Ciema robežas iet pa kadastra, pa kadastra robežu.
Tā, diemžēl, nav.
Nu, tad kaut kas iezīmēts.
Es tieši tās katros kadastra. Varbūt tam zemes dienestam var pajautāt arī, kad viņi...
Es mazāk kādreiz varbūt koncentrējos uz Vaiņodas ciemu. Es zinu, Vībiņu ciemam noteikti, kad robežas noteica pa kadastra robežām.
Jo, varbūt vienkārši pārbaudīt, varbūt, nezinu, vēl zemes dienestam nepareiz iezīmēs kadastrā. Jo šeit sanāk tā, ka būt, puse, nu tur, kur ēka, tā puse ir tā kā ciemā, un tas lielais lauksaimniecības zemes gabals ir ārpusē. Tad sanāk tā, ka nu, viņš puse ir, puse nav ciemā. Lai tā to nosaukumu viņš varētu arī pretoties. Zinkai, to ir pārliecināties, vai tiešām, nu, tu nav kāds...
Nu, pretoties nebūt, jo visi viņi ir informēti, un īpašnieki arī zina tādu lietu. Bet, jā.
Nu, vienkārši pārbaudīt, vai tad ja, vai kaut ko mainīt.
Tā.
Tā, uz kas palika balsojumu par šo lēmumu, tas bija 4. Punkts. Tātad man jūs balsojumu. Balsojums ir balsojums.
5. Punkts par īsu līgumu laušanu. Ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu laust īsu līgumu par dzīvojumu māju, kas atrodas Vaiņodē. Tā parāda pret Vaiņodas nodaļu pašvaldību nav, un komiteja izstrīd nolēma laust īsu līgumu. Telps jāatbrīvo un atslēgt jānodot komunālajā nodaļā līdz 30.09. šī gada un lēmums iespējams vainās no pašlīt komunālajā nodaļā un iepildībā. Ierosinājums ir atbalstīt.
Atbalstīt. Balstīt.
5.2. Arī saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu laustījis līgumu par dzīvokli, kas atrodas Vaiņodē. Tad parāds uz 4.07. ir 726,22 €, kur apņems samaksāt saskaņā ar atmaksas grafiku no 2017.10 līdz 20.09.18. Gada. Komiteja izskatīja, nolēma laust īres līgumu ar šo personu, un telps jāatbrīvo un atslēgts jānodo komunālajā nodaļā līdz 30.09. Lēmums iesniedzams lēmums nodaļā pašvaldības komunālajā nodaļā un iepildībā. Ierosinājums ir atbalstīt.
Tik ilgā laikā apmēram ar iekrāt tādu parādu, vai nebūtu varbūt tās no kaut kādiem. Na šīnī gadā mēs saprotu, ka persona pati atsakās no īres līguma.
Jā.
Nebūtu kaut kā, ir kaut kāda, nezinu, pašvaldība kārtība pie kādas summas pašvaldība ierosina laust līgumu, nu respektīvi, kad tā summa sāk kļūt jau.
Par līgumu laušanu es nezinu, bet sāk uztraukties par parādnieku virs 100 €. Mm-hmm. Sākam strādāt par viņu, bet tas darbs, diemžēl, ir grūts.
Tik šo. Ok,
tātad balsojums. Balsojums jau balsojums.
5.3. punkts ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu laust īres līgumu par māju, kas atrodas Vaiņodē, parādu pret pašvaldību nav. Komiteja izstrīd nolēma laust īres līgumu. Telps jāatbrīvo un atslēgts jānodo komunālajā nodaļā līdz 30.09. šī gada. Lēmums iesniegts Vaiņodas no pašvaldības komunālajā nodaļā un lietuvībā. Ierosinājums ir atbalstīt.
Tad,
ja
jautājumi nav, balsojums. Balsojums.
5.4. Punkts. Ir saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu laust īres līgumu par dzīvokli, kurš atrodas Vaiņodē. Tad parādu nav, komiteja izstrīd nolēma laust īres līgumu ar personu. Un telps jāatbrīvo arī līdz 30.09. Lēmums iesniegums Vaiņodas no pašvaldības komunālajā nodaļā un lietuvībā.
Ja jautājumi nav, balsojums.
Tā, 6. Punkts par īres līgumu slēgšanu. Tātad saņēmts iesniegums, 6.1. punkts saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu slēgt īres līgumu tātad vaiņo, par dzīvokli, kas atrodas vaiņodē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt konkrētai personai īsu tiesības uz dzīvojamo māju, slēgt īsu līgumu un tad līdz 31.10.2017. Gada jānoslēdz īsu līgums. Ja minētie termini līgums netiek noslēdz, lēmums zaudē spēku. Lēmums iesniedzams komunālajā nodaļā. Ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumu nav. Balsojums.
6-2. Saņēmts iesniegums no personas lūguma piešķirt dzīvokli vaiņodē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt personai dzīvokli, slēgt īsu līgumu. Jānoslēdz līgums līdz 31.10.2017. Gada. Un lēmums iesniegums komunālajā nodaļā un lietuvībai. Ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumu nav. Balsojums.
6-3 punkts. Saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli vaiņodē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt dzīvokli, slēgt īsu līgumu. Ar nosacījumi tie paši, kas iepriekšējiem. Lēmums iesniedzams komunālajā nodaļā. Ierosinājums ir atbalstīt.
Man vienkārši šis jautājums skatos, ka šai personai deklarētā dzīvesvietē tā paša adrese. Jautājums tāds, viņai jau ir bijis īsu līgumu līdz šim. Un tā klēt vēlreiz vai?
Nu, es domāju, ka nē. Tad ja, nav bijis deklarēties jau var jebkurā adresē.
Un ar īpašnieku atļauju?
Ar īpašnieku atļauju, jā.
Un tad pat ir nākamie trīs no tādas pašas. Tad vienkārši tāds jautājums.
Jā. Viss. Nu, reāli tās personas dzīvo, vienkārši sakārto. Tā. 6-4.
Nebija. Rūt balsveni.
6-4 punkts saņēmts tātad iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli vaiņodē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt, nosacījumi ir tie paši un arī lēmums iesniegums pašvaldību komunālajā nodaļā lietvedībai. Ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums. Balsīs.
6-5 punkts saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli vaiņodē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt nosacījumi. Nemainās tie paši. Un lēmums iesniedzams komunālajā nodaļā un lietvedībā. Ierosinājums atbalstīt.
Balsojums. Vienbalsīgs.
6-6 punkts saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu slēgtības līgumu adresē. Komiteja izskatīja nolēmu piešķirt personai īres tiesības uz dzīvojamo māju vaiņodē un tad nosacījumi tie paši un lēmums iesniegt vaiņos no pašvaldības komunālajā nodaļā un lietvedībai. Ierosinājums ir atbalstīts.
Balsojums. Vienbalsīgs.
7. punkts par 17. Gada 20. jūlija vaiņots novada domas sēdes lēmumu protokols numurs 10. 7. punkts par zemes vienības garnizonas 1.73 hektāru platībā. Domas tiesība izsols noteikuma apstiprināšana un atcelšana. Tad tika saņēmta pēc iepriekšējās domas sēdes, tika saņēmts iesniegums no deputātu Valda Likos ar lūgumu atlikt šī jautājuma tālāko virzību un precizēt platību. Tā bija pareizi, jā. Līdz ar to komiteja izskatīja šo jautājumu un tātad nolēma atcelt 17. gada 20. jūlija vaiņots novada domas sēdes lēmumu protokols numur 10. 7. punkts par zemes vienības garnizonas 1.73 hektāra platībā nomas tiesību izsols noteikuma apstiprināšanu. Lēmumu izraksts iesniedzams vaiņots novada pašvaldības zemeslietas speciālistam izpildē. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, jautājumi, ja nav vairāk, tad balsams.
Tātad 8. punkts par zemes vienības garnizonas 2.32 hektāru platībā nomas tiesību izsols noteikuma apstiprināšana. Tātad tika dots uzdevums zemeslietas speciālistam veikt iepriekš minētā zemes gabala pārmērīšana, platība tika precizēta. Un līdz ar to skatot komitejā tika nolēmts, ka apstiprināt nomas tiesību izsols noteikuma projektu zemes vienībai garnizons 2.32 hektāru platībā, izsludināt pieteikšanos uz izsolu no 28.08. līdz 11.09. pulkstens 15. sākuma cena par 1 hektāru 1.24 bez PVN nomas tiesību izsoles solis 10 eiro, zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi, dalības maksas par piedalīšanos izsole 10 eiro. Izsole notiek Raiņa ielā 23 pašvaldības celtās un informāciju izvietojumu vaiņos nodomu sēkā, embūtas parasti pārvaldē un pašvaldības mājaslapā vaiņot.lv. Izsole vada ar vaiņos nodomu priekšā rīkojumu nozīmēt izsoles komisiju. Ierosinājums ir atbalstīt vienam projektu.
Arī skatījām finanšu komitejā, tad lūdzu balsojums. Nav jautājums. Tiem balsīts?
Tā. Devītais punkts par zemes nomas līgumu numuru 414 platības precizēšanu. Ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu precizēt platības zemes nomas līgumu numuru 414. Tātad komiteja izskatīja šo jautājumu un tātad lēma sekojušo. Precizēt platību 15. Gada 1. Decembra zemes nomas līgumu numuru 414. Tad un noteikt līguma 1.1 punktu šādā redakcijā iznomātājs nodod, bet nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes vienību 0,0737 hektāru platībā. Noteikt zemes nomas maksa 1,5% un tad lēmums iesniegt vaiņos no pašvaldības zemes lietas speciālistam izpildē. Ierosinājums ir atbalstīt.
Jautājums.
Man šeit bija jautājums. Es saprotu, ka tas 0,0737, tā nav zemes gabala kopējā platība, tā ir tā daļa, kas ir persona lieto. Jā. Tad es saprotu, ka tajā 9.4 punktā, kur rakstīts, ka lēmuma pievienojuma zemes gabala skica, nu, kas kā tā nav, tur būs tā kā iezīmētā teritorija, ko viņi lieto.
Jā.
Un par to pārējo gabalu tā kā būs...
Tur ir nomnieki ir visu, tur ir jāsaka, ka mēs komitejā jau izrunājam, Kaspars pastāstīja, kā tur ir. Tur ir vienkārši jāsakārto lietas.
Mm-hmm.
Tur nevar saprast, kurš kā nomā.
Kur, kas tam ko dod,
jā? Jā.
Tur laika, kurš sāka.
Tur pat sanāk tā, ka, ja nemaldos, tad nu, varētu būt tur jāprecizē, bet, kad cilvēki nomā privātu gabalu, bet maksā pašvaldībai nomu, tā varētu būt arī. Bet nu, tā nav pārbaudīta
informācija. Viņi grupu viens ierosinājums, tur, ka tajā 1.1 punktā pieņem nomas lietošanā zemes vienības ar kādās tam numu apzīmēm daļu 0,07 hektāru platībā. Jo tāds sanāk tā, ka viss tas gabals ir 0,07. Es tā kādās tam numuru, man ierosinās būtu vienkārši
apzīmēm. Bet nu, tālāk ir sasmiņā zemes robežu plānu, tas nu, var arī
minēt. Nu, robežu plāns būtu jau pa visu. Jau būtu vienkārši daļa. Un tu,
Nē, nu, zemes ir... robežu plāns, tā būs skici, jau būs iezīmē, tai robežu plānā būs iekšā.
Mm-hmm.
Atpazīstams,
ja tā, tad ja tur būs klāt pie tā līguma, tad, tad man pēc arī būs tādā ideja.
Tā. Lūdzu, balsojums.
Desmitais punkts par nekustamā īpašuma atsevināšanu domēm daļu noteikšanu, izvērtēšanu, pašvaldības funkciju pildīšanai un atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Tad ir saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli vaiņoļiem, un izdevumus garantē atmaksā. Tad komiteja izskatīja un nolēma noteikt domājumās daļas dzīvoklim, daudz dzīvokļu ēkā, kurš atrodas vaiņodē, tātad saimniecības ēka, šūnis un piekrītošas zemes daļai. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams šis dzīvoklis ar kopējo platību 42,8 kvadrātmetri. Uzsākt nekustamā īpašuma atsevināšanas procedūru, uzdot vaiņos no pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam atvērt dzīvokļu īpašumu dzīvoklim, uzdot vaiņos no pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam, vaiņos no pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā un novērtēšanu atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā. Ierosinājums ir atbalstīt vēlēt. Tā, ir saņēmts līdzīgs iesniegums no citas personas par dzīvokli šajā pašā daudzdzīvokļu ēkā ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli, lai ņodē izdevums garantēja atmaksāt. Komiteja skatīja un nolēma noteikt domājumās daļas dzīvoklim, atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams dzīvoklis ar kopējo platību 29,10 kvadrātmetri, un uzsākt nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu, uzdot speciālistam veikt visu nepieciešamās darbības, lai sakārtotu. vīrusiem satiekas.
Man tikai viens jautājums, varbūt ne par šo konkrēto, bet saistīt. Es redzu, ka mēs visu laiku šo zemes darbus, kas tiešām ļoti daudz, tie darbi dodam vienam speciālistam. Tad es saprotu, ka mums pašvaldība ir vēl viens zemes lietas speciālists. Viņš ar kaut ko no šī dara vai viņam kāds cits pienākums?
Šis ir nekustamā īpašuma speciālists.
Un tas zemes lietas speciālists? Zemes lietas
speciālists.
Kaut ko citu dara?
Tas, jā, sagatavo līgumus par nomām un tādām lietām vairāk. Un šis ir tieši ar privatizāciju vairāk saistīts.
Viņš tagad tiek, viņam tā kā viss izdodās, vienkārši skatot, ka ļoti, ļoti daudz ņem te darbi.
Jā, un cik un paspēj.
Jā, es domāju,
ļoti
Jā, šis ir tas, kas ar zemes grāmatām vairāk darbojas, ar tādām lietām.
Mavi,
10. 10-3 punkts.
Tad jā, mēs nedalbalsojām, nāšu par šo. Blūdus ir balsojām. Balsojām.
10-3 punkts. Saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli vaiņodē izdomas garantiju atmaksā. Komiteja skatīja un tad atzīst, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams dzīvoklis ar kopējo platību 56,80 kvadrātmetri uzsākt īpašumu atsvināšanas procedūru un uzdot šim pašam speciālistam, īpašam speciālistam tad veikt visu nepieciešamās darbības, lai nokārtot zemes grāmatā īpašumu. Ierosinājums ir atbalstīts.
Jautājumi nav. Balsojums. Balsojums ir vienbalsīts.
Tā. 10.4. punkts. Saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli, vaiņot izdomas garantiju atmaksā par komiteju izskatīju un nolēmu noteikti domājumās daļas dzīvoklim vaiņot Tā arī piekrītošie zemes daļai atzīst, ka pašvaldību funkciju pildīšanā nepieciešams dzīvoklis, kopējo platību 63,30 kvadrātmetri un uzsākt nekustamā īpašuma atsvināšanas procedūru, uzdot speciālistam veikt visu nepieciešamās darbības. Ierosinājums ir atbalstīts.
Jautājums nav. Nav. Balsojums. Atbalstīts. Atbalstīts.
11. punkts. Tad ir saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli vaiņodē, izdevums garantijā atmaksā. Komiteja izskatīja un nolēma atsavināt personai dzīvokļu īpašumu, kas atrodas vaiņodē, un pie dzīvokļu īpašumu piederošām kopīpašumu domājumam daļām no būves un zemes gabala par 1,767,88 €. Samaksu veikt vienā maksājumā pārskaita naudas pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar bankas karti, Raiņa ielā 23A vaiņodē, līdz 30.09.2017. Gadu un uzdot domas juristam sastāvīt pirkumu līgumu. Ierosinājums tad ir atbalstīt.
Jautājumi nav. Balsojums. Balsojums vien balsīs.
Tas ir tā viss.
Es teiktu, bet ir viss. Tā tad... Jā, es redzēju, ka kaut ko viņu parādās. Jā,
sēdējums.
Tas jau grāma. Galvenās grāmatas vietā mums šeit būs ekonomiski grāmatas zīmes. Bet tas ir tad jau būs jautājums tikai. Jā, jo mēs vienāši kontekstu sēdē smalki jau izskatījām. Jā. Mums galvenā grāmata visas funkcijas parāda izstāstīja par katru rēķinu. Nu, it kā mēs visu toreiz sapratām finanšu komitejā. Un tagad ir vēl papildināts ar tām izmaiņām, finanšu ko skaidrojums jau un arī citiem skaidrojums jau kāds ir bijis. Tā kā pirmais ir par internātos veidnes maks pakalpam izcenu un apstiprināšanu. Tā būs ir priekšā, mēs redzam, cik tad ir internāts skolā porcija, jā.
Ierosinājums ir atbalstīt.
Jā, ja nav jautājumā, tad lūdzu balsojumu par izcināšanu apstiprināšanu vaiņot internāt bankas skolas sēdnicē. Lūdzu balsojums, balsojums ir vienbalsīts. Nākošais viņa dienas kārtībā 36. 21. Zīmīt, arī Ēdināšana dzīvīgi izcenojumi, jā. Izvītis iesādes virtuvē, jā. Šeit ir smalkāks vēl tas izstāstījums. Tātad, viens policijas personāks, viens vēl. Tie jau jautājums, kāpēc tik precīzi. Tā iznāca. Tik precīzi, tā. Ja jautājumi nav būt balsot, par pirms šos izvītības ēdināšanas izcenojumi, jā, vienbalsīgs. Un tad ēdināšanas izmās laimības vidusskolas ēdnesā. Arī šeit ir plāšu garšu un izstāstīts, no kā tas viss sastāv. Jā, šeit ar mums labi izstāstījām, pārmēr grāmatā, mums arī bija klāt būtībā. Un mēs visi sapratām, ko un ko tas pamatos vienbalsi gāja diezgan tālāk uz domas sēdžu šo projektu. Tad, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par vidusskolas ēdnes noteikti izcenojumu ar ēdināšanas. Tas ir vienbalsīgi pieņēmums. Tātad 15. Punkts mums nākošais arī, kad mēs skatījām finanšu komitejas sēdē. Sagatavoja jau papildinājumiem, jā, ko mēs tur lēmām, ka jāpēmē plāni tie ir sagatavoti, ir izsūtīti, jā, jūs redzat arī tas papildinājums, kur būtībā budžeta summā mēs, cik mēs samazinām, tik mēs atkal pieliekam apakaļ, jā, tur 40 santīm statīm, jā, šo štātu sarakstu izmājumu.
Un tur viens precisējums ir 2-3 sadaļā, kur ir pirmskolas izglītības metodikas, jautāšu kā vienība tiek ievēsta pamatojoties uz izglītības likumu, un ministru kabineta noteikumiem numuru 831. Tie noteikumi ir par akreditāciju tas kārtību. Tur vajadzētu cits ministru kabineta noteikums 445 par pedagogu samaksas modeli, kur ir atrunāts metodiķis.
Varbūt.
Jo šeit ir tieši par akreditācijas procesu.
Varbūt, mēs mājam, tur nepareiz noteikumi.
Nu, jā, es domāju, ka tas nav korekti uz viņiem atsaukties.
Labi, tā, kā tad tie bija?
445.
Pagājušā, tā.
Nu, tas ir 2016. gads. Es precīzi nepasaku datumu.
Jūnijas. Es neatceru. Nesaukt
to laiku nosaukt. Ko? To laiku tu liku nosaukt.
Cik 2020? Lā, tad mēs lūdzu vēl mainam un tā pastīsimies.
Jā, tad kur vajag precīzāk uzrakstīt, jo tie ir par kaut ko citu.
Varbūt ne jautājumi, bet pārējiem deputātiem informācijai. Es jau to teicu finanšu komitejā, bet struktūra vienība, kuru mums ir deklarētājs, tā ir vislabāk apmaksātā štata vieta uz pilno slodzi no šiem visiem.
Jā.
Jo viņiem, ja mēs rēķinātu pēc pilnu slodzi, alga būtu 900 eiro.
Jā.
Manuprāt, jautājums tātad, vai šeit precīzāk nebūtu slodzi jāmaina, vai tiešām viņiem pamatalga ir nu, pilnā slodzi 900. Tas ir visu vairāk kā komunālā nodaļas vietniekam un.
Nu,
jā. Jo man vienkārši tev vajadzētu to slodzi paskatīties, ka tiešām tā ir 0,2 vai 0,3.
Es domāju, ka pietiek ar to 0,2, tas ir ļoti kvalitatīvs un precīzs darbs, un būtībā izdzīvotāji pārliecināšu par to kvalitātu, ka viņa arī samaks daudz vairāk varētu būt arī samaks par to, nekā komunālāk daļas vadītājs.
Jā, bet tā ir doma tāda, kad, ja pilns slodzi, tad ir 900. Jā,
nu, jā, bet ja tā deklarā, kur tā deklarā
būs? Vai komunālās nodaļas vadītājs?
Dekorātori, kas var taisīt ir teātriem, ir skatuvē, visu, ko var dabūt pa zemāku summu dekorātori.
Nē, ne runa par to faktisko summu, ko viņi saņem, bet par to slodu.
Ā, dekorātājs.
Nu jā.
Nē,
komunālās daļas vadītājs, nu vienai nodaļas vietnieks, kas pietiekas atbildīgs darbs, un tas ir vadītāja darbs savā ziņā. Viņam pilnā alga būtu 880, dekorātājs, kas patiesībā ir, nu, palīk. Nu, kas ir, es ticu, ka mākslinieks ir ļoti svarīgi. Bet, kas faktiski ir pēc amatu kategorijām, ir tomēr, nu, vienkārši darbinieku darbs, viņam pilna alga 900, tas tomēr, nu...
Tur var nevis 0,2,
nu, koeficienti. Nu, ja būtu 0,3, es saprastu, tad tur būtu pilnīgi ok, tad būtu 600 kaut kādu, apmēram...
0,3 jau liek, varbūt.
Nu, jā, es jau varu runāt pat arī, nu, pateikt, kāds ir reāli, jo... Jo reāli ir tā, ka es visu laiku pārstrādāju. Es nevaru iekļauties, ja es gribu izdarīt
sniegti,
man...
Nu, tad tieši tā.
Tas ir tāpēc, ka tur vispār vajadzētu par nostrādātām stundām.
Varbūt patiešām, jo vēl viena lieta, kas ir arī izglītības metodikas, viņam pilna alga 550. Nu, tas arī tomēr ir nu, svarīgs darbs. Es domāju, ka šeit tas darbs, es neapšāvu darbu svarīgumu vai apjomu, bet vienkārši man tur būtu līdzāk 0,3 tad tā slota. Nu, kas tad tas, tos auga apjomus samērīt kaut kādā?
Mēs varam mainīt to. Es domāju, ka varam mainīt to 0,3, ja mēs visi piekrītam.
Jo es piekrītu, ka būtu pat strādā vairāk pa to 0,2, bet vienkārši tas izskatās.
Reāli
tā ir. Tas jau.
Nu, mēs jau varam uzlikt 0,5, ja piekrīt 0,5, un tad paliek tā pa daudz.
Nē, nu, par, es šeit nemēju par alba, bet vienkārši par to kopē.
Nu, tieši tā jau.
Tad laižam to 0,3. Tā esam izmaiņas un piedāvājums ir.
Es piedāvājums.
Izmaiņam 0,3 likt.
0,5.
Jo reāli tā ir.
Labi.
Pārstrādāju,
tu nulīdzi pārstrādāju. Nu, redzēt, tad jau pats, piemēram, tikai faktiskajam, nu, līdz ar to tur
ir.
Nu.
Jā, tā ir.
Tad vairāk nav izmaiņas piedāvājumi šīm?
Izmaiņas nē, kopīgi. Bet nekad nu bija jautājums par mežiem.
Par mežas prāta speciālisti mēs to štatu vienību noņemam, bet mums ir tās cirsmes, kuras ir jāatjauno. Mēs iepirkam, kā mēs taisīsim atjaunošanai.
Vienkārši kā mums, kā noteikumi?
Caur izpildu direktoru mums ir.
Jā, caur izpildu direktoru, bet kopējās platības gadā jau ir iznāk atjaunošanā.
Bet mums nav. Odosam privātā. Tās speciālisti mums sen jau nav bijis.
Vidāk jautājums ir tāds, vai tas mūsu mešrādnieks veic arī pašvaldības iesmu tīrīšanu un atjaunošanu, vai to visu veic ar ārējais, caur iepirkumu?
Nu, to jau visvalsts komitejā teica finanši, kad iepriekš mēs paši to darījām, mm-hmm. bet nu, mēs vairs paši to nevaram. Tad mēs vienkārši veiksim iepirkumu. Mūsu mežinieki, kas paliek, tie paliks tikai uz parkiem. Mm-hmm. Uz parkiem, uz kapsētām.
Mm-hmm. Uz šitām augām, kas mums bija, ja uz tādām vairāk mežinieks nevar dabūt nevien.
Tagad jāatjaunot.
Ja mēs tur sākam pat trūkot piedāvāt, tad ko te pārējais speciālisti, nu, nav iespējams tāds uzdrukums.
Un mēs jau samazinām tagad.
Nu, tas jā, bet viņš jau vienā vēlā neko nevar izdarīt.
Viņš jau mērā
vēlā vēlā. Labi,
paldies. Tātad, tur mēs uzsāsim tu izmaiņu, ja, no divieta, no trīs, un tad es piedāvāju balsot, ja, par šīm izmaiņām. Tad sāks, lūdzu balsot. Baltums ir vienbalsīgs. Tā, un... Jā, te par mums iesīt visos noteikumiem. Mēs arī šo skatījāmies finanšu komitejas sēdē. Jā, jautājumi nebija. Un te ir sīk kudrs, viss tādā pirmais par muļķu raužu. No mums iesīt visos protokolu apstiprināšanu, jā, kur ir noticis izstoļa arī notikusi. Jā, un tad mēs redzam, cik tur ir nosvarīts, jā, personi. Uzvarētā, jā, un nosolītā summa, €18,000.
Deputāti jau pa savām algām apaši balsos. Tur nav variantu. Tas...
Okay. Tur jā, tur var balsot.
Vai tagad, ka
Var balsot. Jo tā jau bija, ja nevar, tad skolas direktors nevar, un tie nevar, nav jau vairāk, kad balsot. Ja skolotēja mūzija nevi, tas ir atļauts, jā.
Jā, deputāti jau savādāk vispār nevisi valdes noskatās.
Tad bija balsojums par nomas iesību visos protokolu apstiprināšanu, jā. 16 punkts. Jā, tur ir summa, kas ir noteikti 80,80 eiro par vienu hektāru. Tā. Līdz 22. gada 21. augusta mums līdz. Tā izsola ir notikusi, jāaptiprina izsolas
noteikumu.
Lūdzu, balsojums. Balsojums ir iebalsīgs, apstiprināts. Tad nākošais ir par Laiņos novada pašvaldības neapbūvētās zemes gabala balki, nomas tiesību izsolas protokola apstiprināšanu. Vēl viena izsola bija Baukos, un tur tā bija pieteicies viens dalībnieks, tur ir nosolītā summa, ir 10,79 eiro par vienu hektāru. Arī ir nomas līgums uz 5 gadiem, uz 31. augustam 2022. gadā. Es nezinu, pašvaldības zemes vietas speciālis, zem pašvaldības grāmatvedības izpildē. Tā. Ja nejautājam, tad balsojam. Tātad vienbalsīgs. Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu. Visā kārtas debatējām finanšu komitejā. Beigās mēs it kā domas teikt virzījām ar to, ka nākotnē varētu būt, ka tāds nebūs. Ja, ka varētu citādām aktivitātēm to naudu virzīt ar kādiem kopīgiem pasākumiem. Ja, bet it kā finanšu komitejā mēs nobalsojam par to, ka šoreiz mēs apsirdām tā kā lūdzu jautājumu par šo.
Es nokomentēšu. Es arī pagūvēju dažiem skolotājiem ar visiem neākajām pieciem. Nu, kad es atcerējos, ka man jāpajautā, jā, es atkarāju daudziem darbiem. Jā, skolotāji uzskata, ja tā nav tiks iestrādāts budžetā, viņiem tad būs vieglāk un pilnīgi piekrīt tādam. Nu, tie tos, ko es aptaujā, bet tā konkrēti es runāšu pedagogiskā padomas sēdē 29. Par šo jautājumu. Nu, tā kā izklāstīju šo jautājumu, kad tas šogad ir pēdējo gadu un kādi viņiem priekšlikumi, kādas domas ir, vai tas bija liederīgi vai nebija liederīgi un kā tagad būs liederīgi, ja viņš tiks iekļauts citādā budžetā.
Nu, nav teica, ka taisni šo nav jāiekļauž, šī gāja papildus no sociālām izmaksām, tā kā nav uzreiz jāpras kopīgās finansējums būs skolē un tur jums ir dažādas aktivitātes, nevis speciāli pašvaldību kādas aktivitātes.
Nu, galvā tā nav tik liela summa, varbūt tas ir lielāks risks, kā mēs tagad darām, bet,
jā, tas
jā, bet ja viņš būs, tad tā summa būs, nu tāpat viņa būs pieejama.
Ja būtībā mēs uzskatām neviedrīgi, mēs varam tur arī aprunāties, to varam arī izsākt arī šo variantu. Pagājušajā mēs tā virzījām uz to, ka tomēr, nu, lai iet šī gadā, ja plānoju...
Nu, es it kā skaļas pateicis jau, ka jā, ka šogad mēs nolēmējam.
Nu, tā. Nā, nu, tad, nā, tomēr, ka summa jau kopā sanāk, jā.
Mēs tev uzskatīs.
Nē, nu, labi.
Ja skolotēm jau, teiksim, sakrāsas, kā izviedot tā naudu atzīmēt, izviedot bija šo gadu vēl uzsākot jaunā mācība, vēl 3 eiro no sociālā budžeta, ja, iedot katram skolniekam, kur mācās vai no citu skolā, vai no pamatskolā, muzika skolā un pirmsāti.
Varbūt ko audzināt
vai pats skolā. Jā, es gribēju arī šito komentāru. Man ļoti patīk šīs, bet es tagad domāju, kā tas būs pēc jaunā. Piemēram, mums bija, ka bērns nevarēja atļauties.
Nu, es to stāstīju
finansētājā.
Kā tagad būs pēc tā, ja būs? To taču nevarēs prasīt pašvaldībai, ka viens nevar atļauties aizbraukt.
Nu, tāpēc es saku, es 3-4 skolotājs aptaujājos, ka sanāca kopā transportā braukt, bet es neesmu, tāpēc es sēdēju par to runāt.
Es esmu klases vakar, ja mums ir kaut kādas izmaksas, ne visi var tur atļauties, domājas kopā šādi. Es domāju, kā tas...
Nākotnē kā būs?
Jā, kā tas būs?
Nu, es domāju tā, nākotnē jau var atsevišķi tiem bērniem uzrakst skolu pasākumu un tiem bērniem pašvaldības kas nevar, jā, skolotāju. Mēs pieņemam atsevišķi tiem skolniekam, kas nevar, lai vienlīdzi.
Skolas budžetā vienkārši ir kaut kā...
Tā ir tiem jau tāpat it kā tā nemaksā, nu, varbūt, kad ieejas biļeti kaut kur.
Ieejas biļetes, nu, nemaksā ceļu, bet ieejas biļetes jau mēs pērkam pašu.
Jā.
Man jau ļoti patīk, bet mīnus droši vien ir tas, ka mēs nevaram izsakot līdz, kā viņi izliet.
Nu, pa to jau arī runa.
Ja būs skolas budžetā kaut kāda pozīcija, ko, nezinu, direktors piešķirtas iesniegumus? Un...
Jā, kaut kādiem sociāliem, es nezinu, vajadzību.
Ja tas ir tas smagās ierosinājums, ko mēs arī finanšu komitejā runājām, kad kas tev var prasīt tos kā 18.5, ka turpmāk šo jautājumu skatīt pie gārskārtējā budžeta.
Nu jā, pie gārskārtējā budžeta.
Bet tikai tas to vajadz būt labi, kā te ierakstīt ar 18.5, kad... Turpmāk šo jautājumu skatīt pie budžeta, tad pie budžeta izdomāt, vai tas ir kādā apjomā, kādā pozīcijā, vai pašvaldības sociālāja budžeta prasa, vai
skolas budžeta. Jums ir to atsevišķi summi,
kas ir tāda summa, kas ar tādu mērķi. Tā.
Izlīdzināt, lai visi valēja vienlīdzīgi.
Nu, tā kā gandrīz summa iezīmēt, kā neparedzētiem gadījumiem.
Vai šādiem, jā.
Jo, piemēram, bija gadījums, kad braucām uz tām sacensībām, kur man būtu tā puikas, nu, viņš iekāpja autobusā, viņš līdz viņam mēs nav, naudiņas nav, visdien uz Rīgu. Nu, ko es, protams, viņam pērk ēst, bet, nu, tādiem gadījumiem ir jāparedz kaut kādu naudu.
Te, man liekas, parādās tā atšķirība, kā kurš skolotājs ar to pieiet, jo, piemēram, man brāļu mās, viņi, kad nav naudas, nav raukuši. Nu, tad Tā, ne visi skolotāji tā to iztulko.
Nav piedāvāts, varbūt.
Nu jā, nav vienkārši vienā pieeja. Tas viņam ir tāds kontrolē vai skola kontrolē, viņi zina visiem vienādi. Nu, tas vienkārši
ir arī ticam pārmetumi, bet ir izdomāt pārmetumi, tā kā nevar arī visus tos...
Ah, nē, es nekādu bērnu tikai
pat... Nē, es netiešu uz jums, nē, es tā kā bērns stāst, varbūt mājā kaut ko, nu, ka...
Nē, tas nav mājās, es strādāju. Viņš varbūt negrīd. Ja kāpiņam paliek slikti pa ceļam, es saku, tu esi redz, nē, neesmēc. Nu, naudiņa ir līdz, naudiņas nav līdz, jo nav, nu, tas ir konkrēti.
Jā, bet tad, ja tu vienam maksā, tad arī
cilvēki gribēs. Tur ir tas, ko es
domāju,
ir šādiem ilgākiem braucieniem,
Ir noteikumi par mācību ekskursijām, kurā jā, tiesības sargs ļoti precīzi pateica, ja mācību ekskursija
visā. Tad visā bija konkrēti sacensības Rīgā bērniem.
Tā kā mums jāizdomā, cik mēs atbalstam tās ekskursijas, un cik nē, cik braucienu sacensībām, tas ir tā budžeta ietvaros.
Tad var pateikt, ka visiem tiem sadomēs?
Jā, ir zināms tāds
nominācijas, kas ir uz visu. Tātad, lai balsojam par šo mācību gadu dāvinājumu. Lūdzu, kurš par vēlums vienbalsīt pieņem. Un apšais, 9. Punkts mums ir cismas izsolas noteikuma apstiprināšanas. Finanšu komitējā mēs saskatījām, vienbalsīt virzumiem ir tālāk. Tur šeit ir šī naudiņa, kas varētu nākt, viņa vislielā metā bijām budžetā ieplānojuši, ja? Jo mēs pasūtījām vērtēšanu. Valsts meža dienas ir tāds izvērtējumi, jā, un vienai cismai noteikti ir divi cismi, kas salikt skolā. Un tad kopīgā izsoles vieta ir, kā mēs lasām šeit, jā, izsoles vieta un laiks, tā, kur viņš te ir. Jā, 14. septembrī izsoles notiek. Domas tāpās, Daņielā 23a, Gustāvu Zālītē, 2011. Jā, un aprēķinātais kopmateriālu skaits ir 1119,8 kubikmetri, ko ir daudz mežģienas noteicis, un tā summa ir 41,000. Lielāko mēs sākam cenu liekam. Šeit ir pieviesi arī klāt 500 eiro par to izsoles vērtēšanu klāntu, un tādēļ summa 41 tūkstoši sākums. Ja paņēms, iespējams, ka būs lielāk, ja nepaņēms, tad būs vēl laist uz gleju, tad mēs lemsim ar kaut ko darīt klāt. Es izkāju, ja mēs runājam, bija domāts tas, lai mēs budžetu nobeigtu sakarā ar internālu
komisiju. Raktis katrs sūkadīt.
Tā. Nu tā, te ir noteikumi, jā, rakstis, visu minūtes rakstis. Tā. Tas ir tā, izdosies, tad būs labi.
Mums vispār ir ierosinājums, ka no šīs summas ieprotokolēt apjaunošanai. Zinām procentu, kā biļetēju teikt.
Es gribēju teikt to, ka mēs varam pie tā, ka to nav ieskatījis nākušā budžeta iestrūt, mēs varam būt tiekšā apjaunošana iekšā.
Jo
šis var arī neaiziet.
A biļetenā ir pateikts, kādā veidā jāatjauno.
Šis jau nav, viņš jau rītāji gadā nav jāatjauno.
Nē, bet tur ir teikts, ka jāatjauno vai, nu, ka var dabīgi atjaunošanās vai...
Tu jau redz pēc tam, ka nosēkšu dabīgi zāvu tikai tad, viņš uzreiz nav pateicis.
Uzreiz
nav pateikums. Nē, tagad man rādās, ka nav.
Mums nav rastīts, jo to paskatās, ja divu gadu laikā...
Vienkārši mēs nonāksim 2019. Gadā, kad būs jāatjauno, un pēkšņi tas prasīs no budžeta naudu, mums jau vairs naudu nebūs. Un šī nauda būs iztērēta, nu tad jāmeklē būs citu.
Nu, mēs pēc budžeta vēl noliks, skatīsim nākšu, ka budžeta mēs šo... Tad jau mēs iespējams varbūt, ka zinās, ja 14. septembrī, vai paņem vai nepaņem. Tā kā es domāju, tā mēs varam novirzīt jauno mežu atjaunošanu, novēlēm 10 tūkstoši. Mēs kaut kā procentu no šī, novēlēm 10 tūkstoši, 15 tūkstoši. Pasmēs, ja mums būs, ir to nav, ko tam nolīt.
Un tu ierosini tā kā...
Tā ir doma, kad... Doma, kad es lūdzu balsot, jā, par šo cīšanas izsoli. Lūdzu balsot. Tā tad ir vienbalsis, balsums ir vienbalsis. Tad vēlumsim. tad ir Kīvets jautājumi, ja? Jā, Kīvets jautājumi ir 12. Punkta informācijas uzturēšana no pašvaldības mājaslapā par noteikumiem. Lūdzu, ir.
Tad es varbūt tos, kas mainās?
Jā, tos, kas mainās. Ja piedīt pārējā, jā, tos, kas mainās. Mēs
komitejā it kā nolēmām, ka vajadzētu atstāt sadaļu, kā nodrošina iespējami, iedzīvotājiem iespēju uzdot jautājumus, bet izrunājot, tas nav iespējams atstāt, tādēļ, ka nav tāda sadaļa vispār mājaslapā, un ir norādīta oficiāla e-pasta, uz kuriem cilvēki iedzīvotāji var sūtīt tās vēstules, tāpēc viņš tur nav tajā otrajā vairāk kā tālāk. Tālāk, otrajā, desmitais punkts, tur ir par aktualizēšanu, klāt ir reizes ceturksni pirkti. Nākušajā. Piecpadsmitā mēs atstājām tieši tāpat, kā tur bija, divu darba dienu laikā, un tā tiek ievērtot vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Un tā kā nav iespējams sludinājumu, tad sludinājumu, kas saistījās ar sludinājumiem, viss ir izņēmis ārā. Un noteikums stājas spēkā 1. septembrī. Tas ir arī šādi, tā viss.
Tā. Saprotam.
Par šiem grūzīm jau vienkārši bija jautājums. Es saprotu, ka 12. punktā viss palikās tā kā bija. Es saprotu no iepriekšējās pieredzes. Es rakstīju, ka mājas labs administrators. Atbild par funkcionēšanu, uzturēšanu kārtību, ok. Un veids ievietot tās informācijas aktualizācijas kontroli. Domāju, tas mājas labs administrators tā spēja pārbaudīt, vai visa informācija ir aktuāla reizi nedēļā.
Fiziski mums nav tāda amata administrators. Tas nozīmē, ka tur ir jauna štata vienība un arī budžetā jāprez līdzekļi, tad ir atalgojumā. Jo mums ir vienkārši cilvēks, IT speciālists pašvaldībā, kurš veic papildu pienākumu informācijas ievietošanu, kurš neatbild pilnīgi ne par informācijas. Viņš vienkārši viņam aizsūta un viņš neskatoties ievieto šo informāciju. Nu, es pārspīlēju neskatoties.
Un tad pati...
Bet administrātori mums nav.
Tur ir 11. Punktā, tas kaut kas par to atbild tie, kas iesniegs.
Jā, mēs iesniegs.
Un viņi arī nosaka to, cik ir aktualizēta informācija, vai nē.
Tie, jā, bet tur tālāk arī par reizi nedēļā tur aktualizācijas kontrola, nu to viņam nav jāveic esošam darbiniekam, kas šodien ievieto informāciju.
Ja tātad ieievi, kad 11. Kad atbildītie iesniedzēji par aktualizāciju, varbūt, ka šito vienkārši tad... Nu, tā daļa, kas attiecās par kontrolu reizi nedēļā, būtu jāsvitro ārā, ja mums arī realitātes cilvēks nav. Nu, ir sanāk tā, ka mēs pieņemsim noteikumus, bet faktiski paši nepildīsim. Nu, ja viņš reāli
nedēļ. Jā, mums nav, reāli nav.
Nu, nu viņi vispār kā jāsvitro ārā, tad no teksta mums
jā. Arī tu administratoru kā nu kā...
Ir tie speciālisti, kuru tiekst.
Tā, pašreiz mums ir, kas liek iepšēr.
Vienkārši speciālists, mājas labs, nezinu, speciālists.
Vai domas norīgot darbinieku?
Vai tā, jā, jo tā persona arī var mainīties, jā.
Tā administrātora
vietā jālēpš. Tā
devaļiņš šastrīniņš mums nav lieli.
Jā.
Vai arī vēl vienkārši var izdarīt ar sākumā ielikt, kad, kurā vietā parādās tas administrātors. Ā, 11. Punkti ir laikam.
Sestajā parādās vispārīgos jautājumus.
Te būtu rakstīt, ka mājaslapa apkalpo mājaslapa administrators, iekavās ierakstīt. Vai domas, nezinu, vadītāji ir izpildītāji norīkot darbinieks?
Nu, tur jau ir, kas ir pašvaldības darbinieks.
Nē, nu tas ir, kā pasaka viņam, kas ir tāds, nu, no kurienes viņš nāk, kad tas ir iekšējies.
Jā.
Nu, tad nebūtu jāmaina vispārējies.
Mēs no tām kāpā.
Mēs tam?
IT speciālists.
Jo, man pagrādu pagrādu arī administrators, bet vienkārši vai nozīmēts speciālists, nu, respektīvi.
Domas nozīmēts
speciālists. Paļautu plašāku loku ir kuram, nu, tad nebūtu jāmaina arī pārējie punkti, vienkārši palikt.
Var rakstīt to, ko tu vienbrīd jūs teicāt, izpildu direktoru nozīmēt darbinieku.
Nu, vai tādā veidā, nu, vienkārši tad nebūtu jāmaina arī pārējais, viņam uz kārējais būs tas administrators, tad arī darēs arī tas.
Jā.
Un jau kārējais nākotnē. Lūdzu.
No,
tad esam izpildu dirbtu,
jā? Jā, pildu.
Izpildu dirbtu nozīmē.
darbinieks.
Un man vēl viens ieteikums, ka tie speciālisti varētu, līdzim, pašam 1. septembrim tomēr pavērtēt to nodaļu sastūru, kur ir diezgan sen novecojusi informācija.
Jā, grūti mums iet. Pagaidām man ir amata aprakstā vai manos pienākumos ir sekotam visam līdz. Katru dienu, nu, burtiski katru dienu varbūt spārspīlē, bet ir, es vēroju, es skatos, es lūdzu cilvēkiem informāciju, likt svaigi iekšā, ņemt veco ārā, nu, ļoti grūti mums iet.
Tur ir ļoti jo... jauni, ļoti forši un ir tādi ļoti sēni jāniemši.
Jā.
Vairāk varbūt viņus uzrunāt.
Varbūt, ka ir tas
nu, to mums papīru vajadzīgi. Mēs varam atgādināt, to te iekšā neko nevajag rasīt.
Tā tomēr pastāvēties, tā no jau jau.
Nu, labi, mēs atgādināsim.
Ir, nu, ir bijusi, kas bija par aktuālu?
Jo es tevi, ka tas IT speciālists gan skolā dators apkalpojā, gan pašvaldībā, gan vēl lapu uztur, tur visumā ir tā teikt.
Mums jau ieradušies ir, nu, kas uzlūks uz tikšanos, jā, mums izgīti vadītāji atgriežot. Es vēl teiktu, ka jāpēdēk punkti, ja tad mēs aizsam to vienu izmaiņu. Izpildu direktoru nozīmēt pasvaldību.
Jā, bet ne 12. Izsītējumu to kontrolu reizi nedēļā.
Kontrola,
tās beigas, tikai... Jā, man mājas lapā punkti. Tagad ar informācijas ievietošu mājas lapā punkti. Un par to kontroli, nu, ja to veic iestāžu vadītāji, tad...
Jā.
Tad, nu...
Tā, tad mēs varam balsot tagad, jā,
par... Un devītajā punktā viņa vietnieks.
Viņam ir arī vietnieks?
Domas priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Varbūt, ka tur var domas priekšsēdētāji vietnieks.
Viņas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, un es to varu uzdot pašo
vietnieku. Bet tad priekšsēdētājs nevarēs nereiz uzdot. Nu, tad tikai vienīgi vietnieks varēs uzdot.
Nē, tu mēs viņa vietā ielikt domas priekšsēdētāja vietnieks, ja? Tā vārda vietā.
Es tā domāju, es domāju, tas viņa vietnieks esmu es domāts, ja?
Nu, jā.
Nu, jā. Priekšsēdētājs, nu, labi, jā.
Viņa vietnieks.
Priekšsēdētāja vietnieks. Nē, nu. Nu, to arī tieši. Vārdu, tu
Nu jā, viņi ir arī, jo es varu ātri pastāstīt, ir Kurzemes plānošanas reģionā ir ievēl locekļus. Un loceklis no mūsu pašvaldības ir Visvalds Jānsons, domas priekšsēdētājs. Bet tad bija lūgums no viņiem, ka vajag aizvietotāju. Un tad man ir jauns amats, es esmu locekļa aizvietotājs. Arī, tā kā...
Protēģi. Jā, lūdzu, balsojam par šiem noteikumiem. Māri vairs noteikumiem, lūdzu, balsojam. Ar pieņemtām izmaiņām. Balsojums ir vienbalsīgs. Tā, nākošas ir dzīvēt, kas ir tie nākošas.
Nākošais ir par paņot novadu domas. Tas gan...
Interesi.
Jā, mēs tas bija par to, nu, arī par tā. Un tagad būs par interešu izglītības finansēšanas kārtas, jā? Šitas jau nav īstenības. Nē,
nebija divas
nav par novu pēstīt. Tātad, atkal par to, kas ir mainījies citādā, tātad punkts 3.9 bija rosināt interesi par laikraks, tas ir izņemts ārā. Jo... Un ir no vecā, kas ir mainījies, bija speciālās pieņēkuma tiesības, tās ir amata aprakstā, un tādēļ viņas tur vispār nav iekšā. Tā, un tas arī laikam ir šeit, kas ir mainījies no iepriekšējā. Ah, ir vēl. Tātad piektajā punktā. Tā kā Blaiņots novada vēstījuma nav redaktors, tad tur ir mainīts 5-5 punkts no redaktoras atbildīgās par izdevumu. Un 5-6 tad arī. Un 5-7-3 vēl ir atbildīgais par izdevumu. Mums tā ir spēkā 1-7.
Mums laikam vēstījā...
5-5 mums ir kaut kā
redaktors. Ir redaktors, joprojām.
Vai tad būtu atbildīgais par izdevumu, vai ne, Ines?
Jā.
Jā.
Tas tur jāvalot arī atbildīgais par izdevumu.
Jā, jo redaktors mums vēl tāds nav.
Man ir jautājums par to prioritāro secību, es saprotu, ka tagad nemainīja. Tas ir 5-7 punkti par to, kādā secībā tiek publicēti iesniegtie materiāli. To nemainīja, tas jau bija iepriekš.
Iepildumu un nekādu tādu
ne? Man liekas, ka 5-7-3, tie pirmie divi ir ok, man par to pareizi. 5-7-3 ir, kad nākamā prioritārais ir atbildīgā par izdevumu sagatavotie materiāli. Faktiski sanāk par jau kādu tēmu.
Tā,
Nu, bet tajā pašā laikā, teiksim, domas deputāta darba atpoguļošana, iedzīvotāji iesniegtie raksti, tie tā kā ir zemāk. Varbūt būtu jānosaka, nu, par kādu tēmu tas atbildīgais gatavo. Nu, viņš var sagatavot, ar, nu, principā, par jebko.
Nu, es domāju, tas ir normāli, ka neapspiež tā cilvēka domas, ko viņš grib ievietot, un viņš par kādu. Es domāju, ka to nevajadzētu.
Ja man pat, teiksim, deputāta darba atpoguļošana iedzīvotāji raksti, varbūt tās, ka dažreiz ir pat svarīgāki.
Ja viņi vispār ir.
Nu, ja ir, ne, protams, ja viņi nav, tad jau
būs taču.
Tā mums ir tā, ka mums ir indes rakstiem arī nav.
Man tad ieviet, ka tā paša piektā, ko piektās sadaļas, tur ir sadaļas saucās kārtība, kā nogādājumi līdz lasītājiem, bet tur nekā, neviens vārds nav minēts, kā tad viņi ir nogādājumi līdz lasītājiem, tās vēstis.
Kur aizpums?
Nu, pietais viņš tā, ka tā nodarbība saucās, ka kā nogādājumi līdz lasītājiem, bet 5-9 kaut kā jā, jo mums tā, tā kārtība ir diezgan...
Diezgan ekonomiski, mums ir diezgan ekonomiski, un iedzīvotāji saņem ļoti daudz,
ļoti maz nesaņem. Jā, bet kā mums ar pastu ir kaut kāda vienošanās par šo?
Lūdzu balsojums, ar izmaiņām tiek atšķināt. Tā.
Un
nākošais
ir?
26. Tevi?
Jā, par vaiņotas novada domas interešu izklīdus programmu finansu
kārtību.
Tātad mēs pielikām komitejā papildus punktu, divus izmainījām. Piektajā punktā, kad bija programmas un atskaits jāiesniedz līdz no 1. maija līdz 15. jūnijam, tur ir izmaiņas, vajadzētu būt Ines, ja? Ka programmu, nevis programmas un programmu īstenošanas atskaits, bet tur būtu programmu īstenošanas atskaits bez tām programmām vārdiem. Mēs tā viņu tur izmainījām, kaut kā tev ir iepīt apakaļ tas. Un sastajā punktā ir, ka interešu izglītības programmas jāiesniedz vaiņotas novada domē no 1. Līdz 20. augustam. Vai mēs varam līdz mācības gadu sākumam apstiprināt? Ir izskatīt tās problēmas.
Sekretārs kabinetā. Kas tas ir domāts? Sekretariātā lejā vai?
Lejā. Tur iesniedz lejā, viņi ienāk.
Tad vienkārši
ir sekretariātā. Nav vienmāc, mēs tālāk.
Sekretārs kabinetā, bet sekretariātā.
Bet tad abos punktos, gan 5, gan 6, tas ir jāmaiņa, ja?
Viss ir jau faktiski var palikt arī vaiņot no domē un viss.
Un viss, jā.
Nu jā, nu, protams, iedzīt.
Kur no katra reizi tā vieta, kur nes tur ir vieta?
Jā, to viss ņemam.
Domāju,
ka
vienkārši domē. Jā, domāju, ka tā var rīkt.
Tā, tad ir kādi ieteikumi ir šī?
Tās tabulīs tie vienā.
Ā, pilsbums.
Jā, es arī vēl to runāju, es uztaisīšu, man vienkārši es fiziski neesmu pagūst, bet es jums uztaisīšu, man jau uzrakstīšu tas. Mēs vēl kādā izvēl to runāju.
Tātad šeit būs vēl pielikumi?
Pielikumi būs tā kā vienoti programmas, lai neiesniedz katrs.
Tur jums ir tad vajadzētu beigās.
Gan atskaidrot programmas.
Pielikumā ir pielikums, kurā būs gan tas pielikts programmai, gan atskaits.
Atskaits. Divi pielikumi būs klāt.
Tā varbūt tā situācija, ka piesakās vairāk nekā nav visi.
Tā arī ir visu laiku.
Kā, pēc kādiem principiem, nu visu.
Pēc nu, kā? Tur ir komisija, kur izglītības iestāžu vadītāji izveidot komisiju. Mums jau darbojas 9. Gadu. Nu, tur ar izmaiņām. Un mēs zinām, cik ir nauda, mēs zinām, cik iesniegt. Tur ir savilgts viss, cik mēs varam atļauties.
Un tad izglītības arī kādi tie vērtēšanas nolikumi, kur skatās pēc kā.
Nu, prioritātes, jā.
Prioritātes, un otrs kāds viņam ir iepriekšējā kādā visu.
Nu, praktiski dabū un reāli tā kā visi, bet ņemot vērā iepriekšējās atskaites, un ņemot vērā prioritātes, nu, tā kā
mazāk
varbūt stundu skaits. Jo jāstās arī no reālas situācijas, vai tas iespējams veikt, un tas viss. Nu, tagad ar šo gadu vispār būs sakrā visām interešu izglītībām un visām kompetencijām būs arī mazāk iesniegt šogad. Praktiski. Tikpat nauda, cik par... Tā naudiņa ir ļoti maz. Tur ir kaut kāds tūkstotis, drusku pār interešu izglītību. skolēns gaita.
Tad ir atsveidzam. Tagad apstiprināt noteikumu par vaņas novadomu un izdzīvības programmu finansēšanas kārtīgu projektu. Lūdzu, kurš par šo apstiprināšanu būs balsojums. Balsojums vienbalsīgs. Tā, paldies, Ivet. Un balsojums ir divas komisijas. Divas komisijas, jā, divas trešais punkts ir vaņas novadomu funkcijas izveidošana. Mums ir ieteikti 10 kandidāti. Jā, un ir sarakstīti visi 10 kandidāti, un jātaisa vēlēšanas. Ir uzsāksīt biļetēni, kur jāatzīmē, jums ir priekšā sapsīt, jā. Tātad biļetēni, jā, kur jāatzīmē akrustu kurš par un pret, bet tur ir viens noteikums, ir pret, nedrīk būt mazāk par trien, jo septiņas ir galvenāt, ja kāds atzīmē pret vienu, jeb divas, tas biļetens nebūtu derīgs.
Man vienkārši bija pirmais jautāja. Jautājums tāda balstoties uz kādiem aktiem mums jāveic vēlēšana rakstu zīmēm, jo pēc likuma par pašvaldībām vienīgie, ko ievēlā šādā veidā, ir domas priekšsēdētājs un vietnieks, un ko mēs izdarījām. Vispārējais jāpiem atklāt balsojot. Manuprāt, būtu jālēm par izvirzītiem kandidātiem balsojot. Un ņemot vairāk, es redzu, kad ir iesnieguši 5 deputāti, katrs pa diviem. Manuprāt, jau katrs virzītājs varētu pateikt, kuru viņš noteikti grib tajā sarakstā un pa tiem atlikušajiem 5 var arī balsot. Jo faktiski, nu tad lai būs katrs, kas ir teicis pārstāvēts. Nu, piemēram, mēs esam ieteikuši divus, katrs pirmos 5 jau var aizpildīt. Balsošanai katru deputātu piedāvājot. Vienu, ko noteikti, un par pāriem tad balsu vairāk.
Nu, nezinu, es domāju, tāds variants nekad nav bijis, nav.
Nu, tad jautājums arī dzirdēt, pēc kāda pamata mēs taisām vēlēšanu zīmes. Nu, es neesmu nekur lasīt, ka mums būtu jābalso rakstiski par deputātu.
Nu, mēs jau varam bez vēlēšanu zīmēm, ejam katru kandidātu caurumu balsojumu atklāt ar roku pacelšanu, viss.
Kas ir pārāk no diviem vai vienu, kad es izvēlās, domāju, tas atnāk.
Mēs tam saskaitīsim, kuram būs vairāk partija, arī būs ievēlēt.
Manuprāt, būtu arī jāpriešu.
Es pieļauju, ka kāds tehniskais darbinieks ir vienkārši ērtībai sagatavojis. Jā, jo šādi ir ērti.
Jo manuprāt, šādi balsojot, mēs vienkārši savalkam krustiņus un tā kā mašīnas nobalsojam, bet manuprāt, šeit jāizvērtē arī šie kandidāti ir saturisti. Jo novada mājaslapā, man pat vienīgajā mums kaimiņu novados, kur nebija, pieteikumu veidla parau, kā pieteikt. Bet man bija jautājums tāds, kurš ir izgājis caurumu pārbaudījis, ka šie pieteiktie kandidāti, visa tā informācija, ka viņi iesnieguši tā, kā ir jābūt. Jo paraugu nebija.
Nu, mums viņi visi zinā.
Nē, par cilvēkiem, kas ir iesniegts, bet tas iesniegums, kā viņš tika iesniegts. Vai tā informācija, kas tā iesniegumā norādīja, pieteikumā ir tā, kam tur bija jābūt.
Viņš būs maldinājis, viņš jau pārbaudīs centrālā vēlēšana komisija.
Nē, tad viņš jau būs
mēs veiksim, ievēlēsim citus kandidātus, ja būs
šie nevienā. Nē, nākošie nāk iekšā, kas neievēlē.
Jā, nu vai tā, jā, nu, bet ja pietrūks, ja visi būs tie slikti un viņi tiks noraidīti, tad taisīsim jauns pieteikums un ievēlēsim
citus. Atbilst uz mani jautājumu, neviens nav pārbaudījis, ka tie iesniegumi sagatavot pareizi iesniegt.
Nē, protams, viņi arī nav, es pats personīgi zvanīju uz centrālo vēlēšanas komisiju, kur es dzirdēju tur vesels sapulce, dēļ man jautājumi bija par iesniegumu vēlēpā, viņi teica, nē, nav nekur noteikts un brīvā formā iesniegums un viss.
Bet brīvā formā iesniegumā tu nevar apliecināt, ka tu atbilst šitiem.
Bet tev arī nav jāapliecina.
Nē, tev ir jāapliecina.
Nē, nu es neesmu speciālists, nu pēc kādiem viņu kriterijiem tur pārbaudu pēc tam. Vai sadarbojušies ar VDK vai ar citiem, nu es tā tagad piemēram, ja. Es jau nevaru pārbaudīt to, tāpēc ir kompetences iestādes, kas pārbaudas. Vēlēšana
likuma, es biju vēlēšana komisijas priekšsēdētājs kadreiz, ja kaut kas ir mainījies, es nezinu. Vēlēšana likums nosaka, ka kandidāts iesniedz iesniegumu domē, tālāk tas, kas tiek ievēlēts, tas tālāk atbildi par savu tiesīgumu būt tur. Un viņš tiek pārbaudīts, tā viņš aizpilda, man šķiet, ka viņš nav sadarbojies tur ar VDK, nu vispārējais, ka nav tur tiesāts par to un to. Man šķiet, ka tā bija.
Nu to centrālā vēlēšana komisija visu organizē. Mēs viņiem nosūtam lēmumu ar ievēlētajiem kandidātiem, ar visiem datiem, un centrālā vēlēšana komisija ņem viņu stirdīt.
Nu, piemēram, vai visi norādījuši, tiksim, iepriekšējo pieredzi vēlēšana komisijās? Jo, respektīvi, ja ir katrs viens iesniedz brīvā formā, es gribu būt, kāds ir norādījis visu pilnu informāciju par šo personu.
Tas jau neko nav noteikts, ka viņai...
Ieteikums ir divas trešdaļas aizvinājums, bet tas nav...
Mani ieteiktie ir norādījuši pieredzi, bet es uzskatu, ka tā informācija nav obligāti jāsties.
Bet, manuprāt, tā ir ļoti svarīga informācija, jo vēlēšana komisija ir iestāde, kur darbojas neatkarīgi un pastāvīgi, un kur tomēr ir būtiski, ka kāds, kas šo procesu ir zina, kurš ir sakojas līdzi un kurš ir gatavs arī mācīties turpmāk. Vēlēšana komisija nav vienkārši. Kā mums administratīvā komisija vai kā lauksaimniecības komisija, kur sanāk un lemj uz vietas, tomēr ir ļoti smalki jāzina gan likumdošana, gan jāsako līdz izmaiņām, gan jāmāk visiem termiņiem, visiem pārējām, līdz to pieredze ir liela nozīme.
Cik mēs esam vispār vēlēšanu komisiju, neviens nekad nav atteicis, un visi izpildījuši un strādā un grib turpināt un turpināt to darbu. Neviens nav bijis, kas nevar izpildīt, tāds nemaz nav, man liekas pat sēdnieku arī.
Nu, ne, ielikt var jebkuru, bet jau tam tāpēc, vai visi vienā ir pieteikušies. Es saprotu, ka nav pārbaudīts, to tevis...
Nē, mēs jau nepārbaudījām, mēs jau nepārbaudījām, centrāla vēlēšana komisija ir pārbaudījusi. Uh-huh. Nu, ja ir priekšmums, varam arī mainīt, ja uz biļetēniem negribam baidīt, tad uz balsošanu var ņemt, tad mēs varam balsot. Tā varbūt iet, ko?
Mēs atdomājam, ka šis ir ļoti, ļoti ērti, mēs tūlīt 3 minūtes laikā aizpildīsim un mums būs gatavs rezultāts.
Un varam kādam vienam iedot, ir skaitīt, kā mēs ir sekretārējiem.
Jā, arī pievienos protokolam.
Ir divi skaiti, un klāk saskaits, un tās bija sagatavotas priekšlikums.
Tā nav nepiekrīt.
Tā. Es būtībā lieku uz balsu.
Jātājums tāds, ar kurš iepazīstinās ar šiem kandidātiem vismaz īsi?
Mēs viņus visi pazīstam.
Es jau nepazīstu visu.
Es arī daudz.
Jā.
Nu, bet nav jau jāiepazīsti, nu tas nu,
pagār, jau... Nē, manuprāt, ja es gribu balsot, piemēram, par pirmo, kas šajā sarakstā, jūs zināt, kas viņš tāds ir, ko viņš dara.
Viņi vēlēšana komisijā pateikt strādā.
Nu, labi, bet pastāvēties, es par visiem to nezinu.
Nē, nu katrs jau var pateikt.
Nē, domāju, katrs, kurš izvirdzīt.
Es arī pār, tad krust, pret guru pret. Krūsts.
Katram kandidātam viens krūsts.
Viens krūsts, jā, kandidātam viens krūsts. Bet es vēlreiz atgādu to, ja kāds mazāk pret uzliks par trīs, ja, nu tad tas biļetes nebūs ņemts vērā.
Nu kā
jau? Jo vismaz trīs, jo septiņas tikai var. Septiņiem var pār.
Nu, septiņiem ir jābūt pār,
nu
trījiem
jābūt. Pār var būt arī mazāk, bet netrīkst mazāk par trīs, nu. Pret var būt vairāk.
Ja par būs mazāk, tad
proporcijām 7 3.
7 un 3, jā.
Nu tā vairāk būs.
Savādāk nesanāks.
Ko?
Savādāk nesanāks.
Nu nesanāks tad,
ja mazāk.
Ja mazāk būs tā saksa, tā ir.
Tagad noteikums būs nemaini. Es esmu
sapratis. Sēdus, tu samaisies jau pa diviem, ne? Kā jūs ir kāds vienlīgs? Kā jūs ir kāds vienlīgs? Man jau tad plakas tu galas, ka tevi sēdā.
Lai pēc tam man lakās tev.
Būtībā, nu jā, es tev pateiktu jau par nākušo komiteju. Nākušo komiteju, ka mēs skatām, ir trīs, kas ir iepriekšējie bijuši pietrītē, administrīvē. Un mēs esam aprunājušies jau Mārtiņš Pirkšanas pietrītē. Jo piekrišanas tā kārtības, varbūt ir kāds cits priekšlikums tādā.
Vai publis nevar pieteikties?
Tu?
Nē.
Nē, jā.
Ja kurš iedzīvotājs?
Nē, nē, var pieteikt. Var pieteikt.
Jā, bet nav jau
ievietotājs. Nē, nē, var arī.
Vai mēs esam radījuši iespēju?
Nav radīt iespēju pieteikties.
Par šiem?
Ja mums domas nolikuma 10. punktā arī teica, ka šīs komitejas veido no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem. Līdz ar to, nu, iedzīvotāji ne tikai pašvaldības darbinieki, bet ir arī, nu, citi iedzīvotāji. Manuprāt, būtu vērts līdzīgi kā vēlēšanu komitejā uzrakstīt kaut vai nedēļas ar divu pieteikšanos. Vismaz, nu, ja cilvēki nepieteiksies, nu, tad varēs no iekšas izsacināt. Vismaz radīt iespēju cilvēkiem šeit piedalīties. Jo faktiski komitejā var būt arī jebkurš iedzīvotājs, kas...
Es nezinu, no principā jau laikam, kad ir...
Atbildība, izglītība un arī, nu...
Na, kur tas, kur, kur tas teikt?
Steidzam tas nav, un es domāju, ka normāli var, var likt un, un cilvēki lai piesakās.
Ja nepiesakās, jo, tad...
Principā, līdz šim tā praksa bijusi tāda, kad no malas aiz matiem jāvelk.
Nu, būtu smuka, ka tā būtu savādāk, tiešām viss tikai pašvaldības darbinieki.
Bet vēlēšana komisija arī.
Vēlēšana komisija jau iedod tie, kas varēja iedot.
Es jums pateicu tā, ka mums pat par domas darbiniekiem jāuzies, jo tā ir amatpersona.
Tas ir daudz.
Momentāli viņš kļūst par amatpersonu, jā. Neviens nevēlas.
Jā, bet... Varbūt
kāds... Pārbaudīt, ja nebūs, nebūs.
Varbūt kāds ir
vēlēties. Nešo romantiski.
Atliekam un uznākamu sēdu un liekam mājaslapā.
Bet atliekam ar nosatiem, ko vienkārši izsildin mācīt.
Jā, izsildam, jā. Vēlēšana komisijā ir Mātiņš Ticons, Irēna Bauz, Anna Černjauska. Ziguļs Ģībiets, Gunita Kroņkalna, Kristīna Brāža un Gunta Zīverta. Tātad, tātad mums ir jāapstiprina. Lūdzu apstiprināt šo vēlēšanas komisiju izvēlēto. Lūdzu balsot. Tā, vienbalsam. Nākošais ir, ko mēs jau izrunājam, tad mēs neskatām. Administrācijas komiteja mēs atliekam skatīt uz nākošo sēdi, izņemt pieteikumiem pieteikšanas laiku. Un mājaslapā ir ieteikumi, ieliksim arī mājas avīzītē, jo tā ir vienu sākumā būt. Tā, un tātad sēdi dienas kārtība ir izskatīta un slēpta. Mēs beidzam. Tad ir dažādie jautājumi, kur Kur skatām izglītības, man būtu jau līdz sākumā paredzēt, ka šodien skatīt sociālo atbalstu centru un sociālo